Tojikiston bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari Ne'matboy Rahmatov joriy yil 3 oyi davomida O'zbekiston bilan savdo aloqalari avvalgi yillarga nisbatan yomonlashganini bildirdi.
Bu o'n ma'lumoti umumiy tijorati xorijiy nazarandozim bu shoyda mekunim ki dar haqiqat tamoyili ko'yishobi tijorati xorijiy.
Joriy yilning 3 oyi davomida O'zbekiston bilan oldi-berdi 11.8 million AQSh dollarini tashkil qildi. Jumladan import 300 ming dollarni tashkil qildi. Agar bojxona statistikasi ma'lumotlariga nazar tashlasak, haqiqatan O'zbekiston bilan tashqi savdo hajmi keskin qisqargani guvohi bo'lamiz, deya bildirdi tojik rasmiysi Ne'matboy Rahmatov. Aytilishicha, o'tgan yil birinchi choragida Tojikistonning O'zbekiston bilan xorijiy savdo hajmi 15 million dollardan ortiqroq mablag'ni tashkil qilgan. Asnoda Tojikiston Iqtisod va Savdo vazirligi ham qo'shni O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmi qisqarganidan ogohlantirmoqda. Mazkur vazirlik mas'ullaridan biri Ozodlik muxbiri bilan xos suhbatda buning sababini ikki davlat siyosiy munosabatlaridagi vaziyat bilan izohladi. Joriy hafta boshida mahalliy va xorijiy jurnalistlarni bir davra suhbatiga to'plagan Tojikiston prezidenti Qoshdagi strategik markaz raisi Suhrob Sharipov ham so'nggi bir yil davomida Tojikistonning O'zbekiston bilan munosabatlari tashvishlanarli holatga kelib qolganini aytgandi. Ayni paytda Tojikiston bozorlarida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariyu sanoat mollari orasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ko'plab uchratish mumkin. Dushanbelik Haydarali otta buning sababini o'zicha tahlil qiladi.
O'zbekistonning moli ko'p. Asosiy endi O'zbekistonning moliga talabot ko'p. Nimagaki u paxta, toza paxta. Mana Xitoydan keladigan mollar endi shunaga yaramaydi. Mana endi pol yuvatilgan materialni o'zi panish paxtadan. Anda buni kapron bo'lsa suvda olmaydi-da, bo'ladi. Mana shuni ham O'zbekistondan olib kelgan. O'zbekistonning moli yaxshi ketadi, yaxshi mollar bilan. Sifati ham yaxshi, o'zi ham yaxshi.
Deydi Dushanbe bozorlarida bazozlik bilan shug'ullanuvchi Haydarali ota. Tojikistonliklar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sanoat mollarigina emas, balki oziq-ovqat mahsulotlarini ham yaxshi xarid qilayotganini kuzatiladi. Fikrimizga Samarqand viloyati va Farg'ona vodiysidan olib kirilayotgan ertangi poliz mahsulotlari misol bo'la oladi. Ayni paytda Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullari O'zbekiston bilan bog'liq muammolar batamom bartaraf qilinganini e'tirof etmoqdalar. Mazkur idora raisi o'rinbosari Usmon Qalandarovning ta'kidlashicha, o'tgan yili mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari bosh mavzusiga aylangan O'zbek-Tojik bahsiga allaqachon so'nggi nuqta qo'yilgan.
Bugungi hamsa O'zbekiston agar mugoyim agar Pagono mo misli peshara ki solik zashta ki daravr ishtirom mekardanu nigoh doshtemishnadu moy daroz vaqt daroz.
Hozir O'zbekiston hududida vagonlarimiz o'tgan yili bo'lgani kabi ushlab qolinayotgani yo'q. Bizga tegishli hamma vagonlar u qaysi mahsulot turi bo'lmasin, o'z vaqtida yetkazilib turilibdi. Albatta 1-2 kun to'xtatib qolinayotgan vagonlar bor. Lekin bu ham bo'lsa savdogarlarimiz aybi bilan bo'lmoqda. Chunki ular vagonga boshqa yuk ortadi. Bojxona hujjatlarida esa mutlaqo boshqa yukni ko'rsatishadi. Aslini olganda O'zbekiston bilan muammolarimiz allaqachon hal bo'lgan, deydi Tojikiston temir yo'llari mas'uli Qalandarov 20-aprel kungi matbuot anjumanida. Tojik rasmiysi O'zbekiston hududida tojikistonlik tijoratchilarga tegishli yuk vagonlari O'zbekistonlik chegarachilar va bojxonachilar tomonidan talon-taroj qilinayotganiga oid da'volarda asos yo'qligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda tojikistonlik savdogarlar O'zbekistonlik bojxona xodimlari ishning beliga tepayotganidan shikoyat qiladi. Avvalroq suhbatga tortganimiz Haydarali otaning aytishicha, O'zbekistondan mahsulot olib chiqish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi.
Savdoning ishlariga ko'p O'zbekiston ko'p odamni avara qiladi, bo'lmaydi. Ekstremizga chiqsa-ga shuni do'g'iradi sizga deb shuni qo'lingizda olib qoladi. Do'g'iradi. Dokumentingiz bo'lgan taqdirgan sizni mayib qilib taylaydi, ular bo'lmaydi. Ular bilan muomala qilib bo'lmaydi. Muomalaga tushunmaydi ular. 1 so'mlik narsangiz 10 so'm 20 so'mga tushiriyorlar. Mana shu odamlar vagon-vagon mollarni olib kelyapti, yillar o'tib olib mana bu tamojniga vagonlarni ochib plombalarni o'zi tushirib olib qolyapti. Avvalo hukumatni o'zi indamadi.
Deya zorlanar ekan umri savdo bilan o'tgan Haydarali ota podsholarga insof tilashini qistirib qo'ydi. Tojikistonlik iqtisodchi O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini ko'p yillardan buyon kuzatib kelayotgan mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarov O'zbekiston Tojikiston bilan o'zaro munosabatida otdan tushsa ham egardan tushmaslik prinsipiga asoslangan holda ish tutayotir deya mulohaza bildiradi.
Bisyori azon jazoyi ki ronjo kamshavi aloqoi iqtisodiy ehtiyoj karda meshavad ono dar asos nishon dodo az bolo ro'y beryapti.
Masalan, ko'pdan buyon cho'zilib kelgan vagon janjali bitdi, lekin boshqa janjal boshlandi. Masalan, O'zbekiston tomonidan gaz narxining yana 20 AQSh dollariga oshirilgani sababli o'zbek zangori aloviga katta ehtiyoj sezayotgan yirik sanoat korxonalarimiz kasod bo'layotir. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Masalan, O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energetika tizimidan chiqib ketishi iqtisodiyotimizga millionlab somoniy zarar yetkazdi. Albatta, bu O'zbekiston davlat korxonalarining aybi bilan emas, balki yuqoridagilarning shaxsiy ambitsiyalari tufayli sodir bo'layotir. Menimcha Tojikiston hukumatı o'z muammolarini hal qilish uchun ko'proq muqobil yo'llarni izlashi lozim, dedi iqtisodchi Hoji Muhammad Umarov. Siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov fikricha, Sovet ittifoqi tarqab ketgandan so'ng O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida imzolangan bir qator hamkorlik shartnomalari qog'ozdan amalga ko'chmagan. Tahlilchiga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikiston oldidagi xalqaro majburiyatlarni ham bajarmayapti. Biroq o'zbek rasmiylari buning aksini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi Shoislom Shoqosimov so'nggi yillar o'zbek-tojik munosabatlarida yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'layotganini aytadi. Xususan, O'zbekiston rasmiysiga ko'ra, madaniy-iqtisodiy aloqalarda mavjud ko'p yillik muzlar erigan. Shoislom Shoqosimovning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yil oktyabrda MDH davlat rahbarlarining Dushanbe shahrida o'tajak sammitiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelib, tojikistonlik kasbdoshi Imomali Rahmon bilan uchrashgan paytda qator masalalar hal qilib olinishi kutilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.